Este foarte important să înțelegem adevărurile biblice cu privire la ceea ce s-a citit în pasajul acesta de astăzi, și anume cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Vrem cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi să abordăm acest subiect și pornim de la câteva constatări foarte importante din Biblie. În primul rând, expresia aceasta pe care o folosim noi cel mai des, botezul cu Duhul Sfânt, se află în Biblie doar sub formă verbală. A fi botezat, veți fi botezați, au fost botezați. Există 6 referințe biblice importante din Evanghelie, în care verbul acesta a boteza este pus împreună cu Duhul Sfânt și formată expresia asta, a fi botezat cu Duhul Sfânt, expresie din care noi am formulat forma aceasta substantivală, botezul cu Duhul Sfânt. Uitați-vă, primul care a rostit despre acest botez cu Duhul Sfânt a fost Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Matei, în capitolul 3, Ioan Botezătorul spune în versetul 11, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Exact în același fel, Ioan Botezătorul este citat și în Evanghelia după Luca, tot în capitolul 3. În capitolul 3, Luca spune în versetul 16, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintilor, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Marcu și Ioan, în Evangheliile lor, folosesc formula scurtă. Nu spun vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, ci doar expresia aceasta, vă va boteza cu Duhul Sfânt. Uitați-vă, de pildă, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, găsim aceeași predica lui Ioan Botezătorul, numai că referirea este aceasta, în versetul 8. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și aceeași expresie, vă va boteza cu Duhul Sfânt, o găsim citată și de Ioan în Evanghelia lui, Evanghelia după Ioan, tot în capitolul 1, dar de data aceasta Ioan pune puțin în alt context afirmația. Este vorba de botezul Domnului Iisus, când Domnul Iisus vine la Iordan să fie botezat de Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul spune, capitolul 1, versetul 33, în Evanghelia după Ioan, spune așa. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci observați, el vă va boteza cu Duhul Sfânt, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, cel ce botează cu Duhul Sfânt. Sigur că expresia vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc s-ar putea să ne pună unora semnul acesta de întrebare. Este vorba de două boteze, unul cu Duhul Sfânt și unul cu foc, sau este vorba de un botez cu Duhul Sfânt și cu foc, sau este vorba doar botezul cu Duhul Sfânt, care într-un fel sau altul poate fi exprimat și sub forma mai lungă, botez cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum, dacă ne uităm la cele două evanghelii în care apare expresia botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, observăm în Matei, în capitolul 3, că focul apare în 3 versete, unul după altul. 3. Deci Matei 3 cu 10, cu 11 și cu 12. În 3 cu 10 spune, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. 3 cu 11, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 3 cu 12, pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Deci versetul 10 și 12, focul are sensul de pedeapsă, focul judecății. În versetul 11, este greu să spunem că Ioan Botezătorul schimbă sensul cuvântului. De fapt, care era problema? La Ioan Botezătorul veneau tot felul de oameni ca să fie botezați. Unii erau pocăiți, își mărturiseau păcatele, se pocăiau. Dar unii nu. Unii voiau doar să scape de mânia viitoare și credeau că chiar dacă nu se pocăiesc, dar vin la Ioan Botezătorul și primesc botezul lui Ioan Botezătorul, acest botez îi va scăpa de mânia viitoare. Și se pare că Ioan le spune cam așa. Dacă voi veniți la mine, eu vă botez cu apă, dar să nu credeți că problema este rezolvată. Eu vă botez cu apă, dar după mine vine altul care cunoaște exact dacă te-ai pocăit sau nu. Cel care vine după mine va boteza cu Duhul Sfânt pe cei ce se pocăiesc acum și aici și cu foc pe cei ce nu se pocăiesc atunci și acolo, când copacul fără rod va fi aruncat tot în foc, când pleava va fi arsă tot în foc și cel care nu se pocăiește va fi scufundat, aruncat, botezat în foc. Aceasta s-ar putea să fie interpretarea pe care a avut-o Ioan Botezătorul în mintea lui. Sigur, există și interpretări potrivit cărora focul ar putea să însemne încercările care urmează imediat după botezul cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, a trecut prin cele mai grele încercări, dus în pustie, 40 de zile, fără mâncare, fără apă, ispitit de diavolul. Sau focul poate să însemne în sensul pozitiv râvna care însoțește botezul cu Duhul Sfânt. Chiar la cinzecime observăm limbile de foc care s-au pogorât, limca de foc care s-au pogorât peste cei adunați la Ierusalim. Deci focul ar putea fi și în sens pozitiv, însoțind botezul cu Duhul Sfânt, în sens spiritual, focul fiind râvna, energia, devotamentul, zelul care îl aprinde în noi botezul cu Duhul Sfânt. Dar revenim, și mai importantă pentru noi este expresia scurtă, forma scurtă folosită de Marcu și folosită de Ioan, botezul cu Duhul Sfânt. Și este, sau a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și este important că și Domnul Iisus folosește expresia scurtă. Domnul Iisus, uitați-vă în fapt în capitolul 1, de fapt, cea de-a cincea referință în care apare ideea aceasta de botez cu Duhul Sfânt, Fapte capitolul 1, Domnul Iisus în versetul 5 spune că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus folosește forma scurtă. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și Apostolul Petru mai folosește și el odată expresia aceasta, citându-l pe Domnul Iisus Hristos, atunci când în biserica din Ierusalim explică ce s-a întâmplat în casa lui Cornel. Și Fapte capitolul 11, observați că Petru îl citează pe Domnul Iisus și spune 11 cu 15. Cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și ca și peste noi la început și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis. Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci avem de 6 ori în Biblie, de 4 ori în fiecare Evanghelie câteodată, de 2 ori în Faptele Apostolilor, când apare verbul acesta, a boteza și Duhul Sfânt împreună, și care se referă la o experiență concretă, pe care Domnul Iisus o realizează, noi suntem beneficiarii, dacă vreți, mediul în care suntem botezați sau scufundați este Duhul Sfânt și rezultatul este primirea puterii. Dar mai există o dată în Biblie asocierea aceasta între verbul a boteza și Duhul Sfânt pe care o folosește Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 12, versetul 13. 1 Corinteni 12 cu 13. Citim o expresie foarte asemănătoare cu cele din Evanghelie sau din Faptele Apostolilor și în prima parte a versetului spune așa: noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos. Partea a doua: și noi toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Observăm deci că Apostolul Pavel folosește expresia aceasta: noi am fost botezați de un singur Duh. Sugerând parcă ideea că Duhul Sfânt acum face acțiunea de botezare. Înțelegerea lui Cornilescu, care a tradus așa, este corectă, Dar vreau să spun că în limba greacă și Apostolul Pavel, când folosește expresia botezați de un singur duc, pentru de folosește aceeași prepoziție, prepoziția en, ca și pentru botezați cu sau botezați în Duhul Sfânt. Deci traducerea pasajului ar putea să sune și așa. Noi am fost botezați în un singur duc ca să alcătuim un singur trup. Trebuie să fim onești, să recunoaștem că traducerea poate fi făcută. Fie am fost botezați de un singur duc, am fost botezați cu un singur duc sau am fost botezați în un singur duc, pentru că este una și aceeași prepoziție, prepoziția en, care o găsim în cele patru referințe din Evanghelie și în cele două referințe din Faptele Apostolilor. Deci, prepoziția este aceeași și o putem traduce în toate cele trei feluri. Acum, dacă avem 7 referințe biblice cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, va trebui să răspundem la întrebarea ce este botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că vrem să răspundem la câteva întrebări. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? De ce este necesar și cum poate fi primit? Ce este? De ce ne trebuie? Și ce să facem? Cum să putem primi? Acum, prima întrebare. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Și aici vreau să spun că, fără să jignesc convingerile nimănui, ca să putem defini noțiunea de botez cu Duhul Sfânt, trebuie să observăm că Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, când folosește expresia botezați cu sau în Duhul Sfânt, se referă la o anume experiență, iar Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 cu 13, când spune botezați de un singur Duh, se referă la altceva. Să începem cu ceea ce spune Apostolul Pavel. În 1 Corinteni 12 cu 13, recitesc. Noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Apostolul Pavel are în vedere o acțiune pe care Duhul Sfânt o face încă de la începutul vieții noastre de credincioși, și anume, când noi ne pocăim, practic, Domnul Iisus ne smulge din lume și ne aduce în biserică. Duhul Sfânt ne schimbă inima, ne naște din nou. Dar este o problemă. Noi în lume am avut prieteni, am avut anturaje, ne-am simțit bine poate în lume, cât am fost acolo, păcătoși, am trăit în păcat. Dintr-o dată Duhul Sfânt ne schimbă inima, ne face să detestăm, să nu ne mai placă păcatul și ne aduce în biserică. Dar biserica este o colectivitate nouă pentru unii dintre noi. În biserică încă nu cunoaștem prea mulți, încă nu avem prieteni, încă nu avem legături. Atunci întrebarea noastră este, ne vom simți noi bine în biserică? Cel puțin la fel de bine cum s-au simțit în lume cei care au fost în lume cândva și se simțeau bine între cei care beau, se distrau, umbleau prin discoteci și făceau tot felul de afaceri mizerabile. Se vor simți bine credincioșii aceștia smulși din lume și transferați în biserică? Cu siguranță se vor simți mai bine în biserică. De ce? Pentru că Apostolul Pavel ne explică. Duhul Sfânt nu numai că ne transformă inima și ne dă dezgust față de păcat și dragoste față de neprihănire, dar Duhul Sfânt ne încorporează sau ne introduce în trupul acesta, că aici când vii în biserică, să te simți mai mult decât ca într-o familie, să te simți ca o parte dintr-un trup. În familie te simți bine, dar până la urma urmei, mama este mama, tata este tata și copilul e copil. Dar în biserică tu te simți mai mult decât într-o familie. Tu ești mădular din unul și același trup. Prin tine circulă unul și același Duh, Duhul Sfânt. Și prin tine, 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 și prin mine. Și unul și același Duh care este în noi toți, spune Apostolul Pavel, ne face ca toți la oaltă să alcătuim un singur trup. Și asta este minunea. De aceea oamenii care sunt cu adevărat convertiți, născuți din nou și se lasă pe mâna Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să-i incorporeze în biserică și să-i facă parte din acest trup spiritual al Domnului Iisus, care este biserica, de aceea oamenii aceștia se simt bine la biserică. Primii creștini, Când au fost încorporați în ziua cinzecimii, când au fost botezați cu Duhul Sfânt, umpluți de Duhul Sfânt, și după cinzecimii, vedem, spune că erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi erau la templu. Le plăcea să stea împreună. Stăruiau în părtășia frățească, în legătura frățească. Până la urmă ajunsese să-și pună toate de obște. Erau nedespărțiți. De ce? Pentru că au simțit ce important este ca Duhul Sfânt să te facă să simți că ești parte din unul și același tot. Dar acțiunea aceasta care Duhul Sfânt o face cu noi, într-un mod tainic, când ne incorporează în trupul acesta spiritual, acțiunea aceasta este greu de identificat. Locul, data, împrejurarea în care s-a produs. Pentru că această acțiune o face Duhul Sfânt, fără ca noi să realizăm când s-a produs, și așa cum spunea Domnul Iisus despre nașterea din nou, așa și cu încorporarea. Vântul suflă încotro vea, nu poți să vezi vântul. Cel mult îi vezi efectele. Așa și cu încorporarea în trupul lui Hristos. Nu poți să știi exact momentul, data, loc, unde te aflai, cum erai îmbrăcat, cu cine erai împreună, când te-a încorporat Duhul Sfânt în biserică. Asta nimeni niciodată nu o să poată răspunde. Pentru că lucrarea aceasta de încorporare în biserică este reală, rezultatele ei se văd, așa cum vântul este real, rezultatele lui se văd când ia acoperișul de pe o casă, dar nu poți vedea vântul în sine. Te uiți cu ochiul și nu vezi. Vezi doar că acoperișul zboară, dar vântul nu-l vezi. Efectele le vezi. Așa e și cu încorporarea. Încorporarea nu e ceva ce tu experimentezi. În sensul că atunci când se produce în momentul acesta, ai niște emoții, ai niște bucurii, ai o bucurie, ai niște fiori, ai niște stări. Nu. Tu nu trăiești la nivelul trupului momentul când se produce încorporarea de către Duhul Sfânt în cadrul bisericii. Ei, această lucrare pe care o face Duhul Sfânt are ca rezultat nu atât de mult primirea unei puteri. Tu nu primești putere prin faptul că ești parte din biserică, ci tu devii una cu frații. În tine se creează plăcerea de a fi împreună cu frații, dorința de a sta împărtășie cu frații. Dar observați că rezultatul nu este primirea unei puteri, ci este constituirea unui singur trup. Deci se pare că Apostolul Pavel, deși folosește aceeași expresie cu Ioan Botezătorul și cu Domnul Iisus, adică botezați de sau botezați în un singur Duh, se referă la altceva. La ce se referă? Ca să înțelegem că cei doi au în vedere altceva, la ce se referea Ioan Botezătorul și Domnul Iisus când au folosit expresia veți fi botezat sau vă va boteza cu Duhul Sfânt? Atât Ioan Botezătorul cât și Domnul Iisus se refereau la o experiență diferită de ceea ce descrie Apostolul Pavel. Și uitați-vă, Domnul Iisus, citesc încă o dată din Fapte, capitolul 1, le-a spus ucenicilor să rămână în cetate, până, și spune versetul 5, voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt, dar în versetul 8 explică în ce constă această experiență, a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și uite în ce constă. Voi veți primi o putere când se va vogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. La așa ceva experiență se referea Ioan Botezătorul și Domnul Iisus. Deci hai să punem împreună. De o parte, sensul pe care Apostolul Pavel îl dă expresiei botezați de un singur Duh și de cealaltă parte, Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, sensul expresiei botezați în Duhul sau cu Duhul Sfânt. Pavel se referă la o lucrare pe care o face Duhul Sfânt. Ea constă în încorporarea noastră sau integrarea noastră sau, așa cum spune în Faptele Apostolilor, s-au adăugat la biserică, încorporarea, adăugarea, integrarea noastră în biserică. Și rezultatul este constituirea unui singur trup. Domnul Iisus când va veni, nu va răpi miliarde de credincioși, ci va răpi un singur trup, care este biserica alcătuită din sute, mii, milioane de părți mădulare, care înseamnă frați și surori. Deci Pavel se referă la lucrarea Duhului Sfânt, de incorporarea noastră ca să alcătuim un singur trup. Domnul Iisus și Ioan Botezător se referă la altceva, la o experiență pe care El, Domnul Iisus, o face ca Botezător și ne pune într-o relație cu Duhul Sfânt ca să ne umplem de putere și să devenim martori eficienți. Deci, în învățătura pentecostală, atunci când ne referim la botezul cu Duhul Sfânt, nu facem referire la lucrarea de incorporare pe care Duhul Sfânt o săvârșește chiar la pocăință, chiar la nașterea din nou, când ne integrează în biserică. Noi recunoaștem această lucrare a Duhului Sfânt, dar în limbaj teologic pentecostal, această lucrare a Duhului Sfânt de incorporare a noastră, de naștere din nou și de incorporare în biserică, este primul stadiu sau prima etapă a lucrării Duhului Sfânt în viața unui credincios. Și după ce Duhul Sfânt face această lucrare de incorporare, urmează, dacă vreți, un al doilea stadiu în experiența noastră cu Duhul Sfânt, și acest al doilea stadiu constă din ceea ce spunea Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, când acum Domnul Iisus vine, ne botează în Duhul Sfânt, rezultatul este puterea și scopul este mărturisirea. Deci, în primul stadiu, Duhul Sfânt ne scufundă în trup, ne pune în relație cu Hristos și cu Biserica, alcătuim un singur trup. În stadiul al doilea, Domnul Iisus ne pune în relație cu Duhul Sfânt, ne scufundă în Duhul Sfânt, rezultatul este puterea și scopul este mărturisirea. Deci avem de-a face cu două experiențe sau cu două lucruri deosebite. Unul care se petrece la convertire, la nașterea din nou, în cel din tâi stadiu, când suntem încorporați în biserică, și al doilea, botezul cu Duhul Sfânt, care are loc mai târziu, care este distinct de incorporare, de naștere din nou sau de convertire. Deci aș vrea să privim la botezul cu Duhul Sfânt ca la o experiență distinctă, separată de convertire, de incorporare și de obicei mai târzie, spunem noi ulterioară, după convertire. Astăzi când vom vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt, ne vom folosi la sensul pe care Ioan Botezătorul și Domnul Iisus îl dau expresiei botezați în Duhul sau cu Duhul. Nu la sensul pe care îl dă Pavel expresiei botezat de un singur Duh. Expresia lui Pavel se realizează în primul stadiu, la convertire, când suntem încorporați. Expresia lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus are loc în al doilea stadiu, mai târziu, când Domnul Iisus ne botează în Duhul Sfânt, rezultatul este puterea și scopul este misiunea sau lucrarea. Și acum hai să mergem, să încercăm să definim botezul cu Duhul Sfânt în acceptul sau în sensul pe care îl folosește Ioan Botezătorul și Domnul Iisus. În primul rând aș începe o definiție compunând-o din pasajele în care apare împlinirea a ceea ce Domnul Iisus a rostit profetic. Domnul Iisus a spus, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și primul botez cu Duhul Sfânt, împlinirea profetică a acestor cuvinte a avut loc aici în fapt din capitolul 2, pasajul s-a citit, eu recitez versetul 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Ceea ce aș vrea să reținem din acest pasaj din Fapte 2, că botezul cu Duhul Sfânt, în sensul în care folosește Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, este o experiență. Dacă încorporarea noastră, adică atunci când Duhul Sfânt ne scufundă în Hristos, este ceva ce noi nu putem localiza precis, nici în timp, nici în loc, în spațiu, nu știm unde ne aflam, nu știm când s-a petrecut, n-am simțit nimic la nivelul trupului, cu botezul cu Duhul Sfânt este cu totul altceva. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență. Este o experiență. De ce o numesc experiență? Pentru că o trăim, participăm la ea. Duhul Sfânt își face partea lui și omul își face partea lui într-o experiență. În această experiență, elementul de comparație este botezul în apă. Păi când te-a botezat în apă, fratele păstor, ai trăit experiența. Ce înseamnă asta? Ai simțit că te-a prins fratele, te-a plecat în apă, ai intrat în apă, apa ți-a udat hainele, poate ți-a intrat și în nas, ai fost ridicat din apă, te-ai plecat pe la ochi, ai ieșit din cadă sau din râu. Asta a fost experiența. Asta înseamnă o experiență. Păi botezul cu Duhul Sfânt și el este o experiență. Poți să știi când, unde și cum erai când ai avut această experiență a botezului în apă și tot la fel de bine a botezului cu Duhul Sfânt. Eu îmi amintesc exact seara, vârsta, locul, casa, familia în care eram atunci când am primit botezul cu Duhul Sfânt și chiar o parte dintre tinerii împreună cu care am stăruit și am primit în aceeași seară botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență. Este o experiență, experiență cu Dumnezeu. În sensul că Domnul Iisus este Cel ce botează, este botezătorul. Ioan Botezătorul a spus foarte clar. El, Domnul Iisus, Cel ce vine după mine, vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu, Duhul Sfânt. Pentru că ideea este de Domnul Iisus te scufundă în Duhul Sfânt. Acum vreau să spun că expresia aceasta a fi botezat cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt este o metaforă. Ceea ce e metaforă. O comparație din care lipsește unul dintre termeni. Deci, dacă ar fi trebuit să ni se spună sub formă de comparație, experiența numită botez cu Duhul Sfânt ar fi sunat așa. Așa cum cineva te botează în apă, așa te botează cineva cu Duhul Sfânt. Cam în sensul acesta. La noi nu se mai folosește expresă, sau așa cum ești cufundat, așa se întâmplă atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt. Dar această metaforă, această comparație, această figură de stil, când o folosim cu privire la botezul în apă, o înțelegem pe deplin. Pentru că la botezul în apă, botezătorul este un om, cel botezat este un om și apa este materie de pe pământ. Le vedem, ne raportăm la ele și pricepem în ce constă această experiență. La botezul cu Duhul Sfânt, doar cel ce primește botezul cu Duhul Sfânt este de pe pământ, este om. Botezătorul este Dumnezeu, Domnul Iisus, și mediul în care suntem scufundați este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și experiența în sine este spirituală. Duhul Sfânt nu ne ia de uluci sau de zulufi, cum l-a luat pe Ezechiel să ne scufunde așa în ceva și să simți atunci când te scufundă în ceva, care acel ceva s-a numit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este persoană, Domnul Iisus este persoană și când se produce botezul cu Duhul Sfânt, tu nu vezi cu ochii de carne nici persoana Domnului Iisus, nici persoana Duhului Sfânt și nu simți acea cufundare în sensul în care simți cufundarea la botezul în apă. Dar în ce constă participarea emoțională sau în ce constă elementul numit experiență în botezul cu Duhul Sfânt? La botezul cu Duhul Sfânt, experiența constă în faptul că întreg trupul nostru sesizează prezența lui Dumnezeu înăuntru nostru. Sunt persoane care când au fost botezate cu Duhul Sfânt au simțit ca un fior, ca un foc, ca un tremur. Cei mai mulți frați pentecostali când au primit botezul cu Duhul Sfânt și-au manifestat așa de puternic emoțiile printr-un tremur, încât într-o vreme pentecostali erau porecliți tremurici. Tocmai pentru că botezul cu Duhul Sfânt era perceput așa de puternic chiar la nivelul trupului, emoțiile. Dar experiența nu ține doar de emoții. Poate că l-am spune noi, emoțiile până la urma urmei, și au rolul lor, dar emoțiile sunt înșelătoare, sunt alunecoase, nu putem conta pe ele. Totuși, dincolo de emoții, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență care are și un semn concret, obiectiv, care nu mai ține de niște emoții subiective, de felul cum percep eu, cel botezat, experiența în sine. Are un semn obiectiv, dincolo de noi, semn pe care de acum, în această experiență în care este implicat cineva, îl poate percepe și ceilalți care participă în momentul când un frate este botezat cu Duhul Sfânt. Care este semnul acesta? Semnul îl găsim în Fapte, capitolul 2, versetul 4. Foarte clar, spune, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Deci atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt, practic, ce se întâmplă cu noi? Noi experimentăm prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, înăuntru nostru, într-un mod cu totul și cu totul diferit, față de cum am experimentat prezența Duhului Sfânt în lăuntrul nostru, de la convertire, nașterea din nou, încorporare și așa mai departe. Când Domnul Iisus ne scufundă în Duhul Sfânt, rezultatul este că suntem umpluți de Duhul Sfânt. Dar și umplerea cu Duhul Sfânt și scufundarea în Duhul Sfânt, amândouă sunt expresii figurative sau metafore. Și atunci, ce înseamnă că ești umplut cu Duhul Sfânt? Păi Duhul Sfânt nu e aer, se umfle cu pe cineva așa cum se umflă un balon cu aer, nu e apă, să ne umple așa cum umple apa o sticlă, nu. Ci Duhul Sfânt, când spune că toți s-au umplut de Duhul Sfânt, asta înseamnă Duhul Sfânt își face prezența în lăuntru nostru într-un mod atât de real și atât de deplin, de plenar, încât omul este nu numai conștient, dar și dovedește că Duhul Sfânt este pe deplin în lăuntru lui și ia în control întregul trup. Trupul are reacțiile lui, dar dincolo de reacții, Duhul Sfânt care preia în momentul când, dacă vreți, inundă ființa noastră, botează ființa noastră, umple ființa noastră, Duhul Sfânt preia controlul asupra limbii noastre și Duhul Sfânt, într-un sens, acționează folosindu-se de întregul nostru trup, dar Duhul Sfânt preia rolul minții în făurirea cuvintelor. Și dintr-o dată ce se întâmplă? Tu vorbești, când ești botezat, vorbești prin Duhul Sfânt cuvinte pe care nu le mai făurește mintea ta, ci cuvinte pe care ți le dă Duhul Sfânt direct. Dar cuvintele astea nu mai sunt în limba pe care ai învățat-o tu, în care, de la naștere, limba maternă. Ci cuvintele astea sunt într-o altă limbă, într-o limbă străină. Și asta este ceea ce se numește semnul sau dovada inițială a botezului cu Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi. Poate cineva să se întrebe. Întotdeauna experiența numită botezul cu Duhul Sfânt are această dovadă sau semn al vorbirii în limbi? Nu se poate totuși să fii botezat cu Duhul Sfânt și să nu vorbești în limbi? Vreau să mergem la Scripturi. În Biblie sunt 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt. Primul l-au citit frații din Fapte 2 și aici descrie foarte clar, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi. Deci, în mod clar, cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt, toți au vorbit în alte limbi. Sunt încă 3 cazuri, sau în total 3 cazuri, în care apare negru pe alb scris că cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt au vorbit în limbi. Uitați-vă cazul din Fapte 10. E vorba de cei care s-au adunat în Cezarea, în casa sutașului Corneliu. În Fapte 10, în timp ce Petru predica, spune versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și versetul 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Îi auzeau vorbind în limbi. Iată deci, botezul cu Duhul Sfânt. Erau acolo un grup de oameni dintre neamuri, credincioși dintre neamuri, și un grup de evrei. Cei dintre neamuri au primit botezul cu Duhul Sfânt, toți. Și toți au început să vorbească în limbi. Și experiența lor era odată simțită de neamurile care vorbeau în limbi, dar a fost percepută și de toți evreii. Toți cei care veniseră cu Petru, i-au auzit că vorbeau în limbi. Deci experiența are o dovadă sau un semn care trece dincolo de emoția mea subiectivă. Este o vorbire în limbi care este reală. Limbile sunt necunoscute, dar vorbirea respectă niște reguli, dacă vreți, ale vorbirii. Are o intonație, are o cursivitate, este totuși o vorbire în niște limbi străine. Și găsim, deci, că în al doilea caz de botez, sau ordinea nu contează foarte mult, deci În fapte 10 găsim un al doilea argument că cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt au vorbit în limbi. Mai citesc un al treilea caz în care se specifică. Fapte 19, Pavel ajunge în Efes, întâlnește un grup de vreo 12 bărbați, îi întreabă dacă au primit Duhul Sfânt, ei spun că nu, le rostește cuvântul lui Dumnezeu, le vorbește despre Duhul Sfânt, despre botezul în apă, îi botează în apă și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, fapte 19, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Deci, iată, în Ierusalim la cinzecimi, în Cezarea, credincioșii din casa lui Corneliu, în Efes, cei 12 ucenici, când primesc botezul cu Duhul Sfânt, vorbesc în alte limbi. Dar sunt încă două cazuri de botez descrise în Faptele Apostolilor, în care nu se specifică, nu este scris că au vorbit în limbi. Cazul din Samaria, Fapte 8. Filip se duce în Samaria, propovăduiește cuvântul, se fac semne și minuni, mulți oameni se pocăiesc, sunt botezați în apă și Filip este apoi trimis de Duhul Sfânt într-o altă misiune și lasă cumva lucrarea din Samaria neîncheiată. În sensul că cei care au primit botezul în apă n-au primit și botezul cu Duhul Sfânt. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, citesc în Fapte 8 de la versetul 14, apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, și continuă textul. Aici nu mi se spune foarte clar dacă frații din Samaria au vorbit în limbi sau n-au vorbit în limbi. Dar fapt este că Simon a văzut că oamenii aceștia au primit Duhul. Și expresia aceasta a văzut, în Faptele Apostolilor apare și cu sensul de a-au auzit. Când am văzut noi că are și sensul de a-am auzit. Deci se pare că, și foarte mulți comentatori ai pasajului acesta, prin expresia când a văzut Simon că darul Duhului Sfânt a fost dat, înțeleg că Simon de fapt a văzut oameni care vorbeau în limbi, ceea ce n-a văzut atunci când Filip i-a botezat pe credincioșii din Samaria. Una este să vezi un om care iese ud din apă și e botezat în apă și alta este să vezi un om care vorbește în limbi. Îți dai seama că este o diferență între ei. Și când credincioșii din Samaria au ieșit din apă cu hainele ude, Simon Magul a știut că atunci n-au primit Duhul Sfânt. Dar când Simon Magul i-au văzut în extazul acela, în bucuria aceea, vorbind în alte limbi foarte probabil, a înțeles că ei au primit Duhul Sfânt. Și un al doilea pasaj în care nu ni se spune foarte clar dacă Saul din Tars sau Pavel a primit vorbirea în limbi în momentul botezului cu Duhul Sfânt, este Fapte 9. Spune, Anania a plecat, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și i-a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să-ți capiți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de soț, el și-a căpătat vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Deci Anania, un credincios de rând, își pune mâinile peste Saul, cel care devine apostolul Pavel, cu două scopuri precise, să-și capete vederea, că Saul își pierduse vederea în experiența convertirii de pe drumul Damascului, cu 3 zile în urmă, și doi, să se umple de Duhul Sfânt și expresia să se umple de Duhul Sfânt înseamnă să fie botezat cu Duhul Sfânt. Nu ni se spune dacă Saul atunci și acolo a vorbit în limbi, dar Saul devenit Pavel spune în fapt în 1 Corinteni 14, eu vorbesc mai mult ca voi toți în alte limbi. Deci găsim cel puțin și detalii că Pavel a vorbit în limbi. Dacă a vorbit în limbi, Putem presupune că a vorbit în limbi începând chiar din ziua botezului. Și atunci revenim la întrebarea. Întotdeauna cei botezați cu Duhul Sfânt trebuie să vorbească în limbi? Nu există botez cu Duhul Sfânt fără vorbirea în limbi? Fraților, eu vreau să dau un răspuns ceva mai larg. Aș putea să rămân pe cele 5 cazuri din Biblie și să spun, potrivit celor 5 cazuri din Biblie, toți cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt au vorbit și în limbi. Și asta e, de fapt, poziția Bisericii Pentecostale Românești. Cei ce primesc botezul cu Duhul Sfânt, ne așteptăm și trebuie să vorbească în limbi, pentru că de 3 ori scrie clar în Biblie că a vorbit în limbi, cei botezați cu Duhul Sfânt, și în 2 pasaje se subînțelege că au vorbit în limbi. Dar vreau totuși să lărgesc puțin răspunsul la întrebarea, este posibil botez cu Duhul Sfânt fără vorbire în limbi, cu o situație sau cu situații istorice. Închipuiți-vă dumneavoastră că au existat perioade de timp, de pildă Nerul Mediu, când dacă un creștin vorbea în alte limbi, era considerat vrăjitor și Inchiziția îl condamna la moarte. Și numai călugărilor și pusnicilor din mănăstiri și din schituri și celor retrași în mijlocul naturii, le era îngăduit să vorbească în limbi. Și sunt multe mărturii în istoria Bisericii din Evul Mediu, că personalități, în special din Biserica Catolică, retrase din bisericile oficiale, undeva în pustietate, în schituri, în mănăstiri, au avut momente când au vorbit o limbă pe care ei n-au cunoscut-o, n-au învățat-o, n-au știut-o. Sigur că putem spune că oamenii aceștia au vorbit în limbi și putem considera că dacă au vorbit în limbi, ei au avut și botezul cu Duhul Sfânt. Dar presupunem și luăm prin așa un caz teoretic cu un sfânt, un credincios din vremea aceea, de prin 1000-1200. Ar fi stăruit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu, Domnul Iisus, l-ar fi botezat cu Duhul Sfânt. Omul acesta fiind învățat că botezul cu Duhul Sfânt e de la diavolul, că cei botezați cu Duhul Sfânt sunt vrăjitori și urmează să fie arși pe rug, omul acesta, chiar dacă ar fi fost botezat cu Duhul Sfânt, el n-ar fi avut disponibilitatea să vorbească în alte limbi și ar fi blocat vorbirea în limbi. Pentru că în Fapte 2:4 spune foarte clar, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi cum le dă Duhul. Adică, Duhul Sfânt îți dă, dar Duhul Sfânt nu vine să-ți prindă maxilarul, să te forțeze să vorbești în limbi. Tu trebuie să începi să vorbești atunci când simți prezența Duhului Sfânt înăuntrul tău, că te copleșește și că te inundă și că Duhul vrea să se exprime prin propria ta gură. Tu trebuie să începi să participi în această experiență numită botez cu Duhul Sfânt. Dacă există blocaje emoționale sau blocaje raționale puternice, acestea s-ar putea să împiedice vorbirea în limbi, dar cu următoarea precizare. Nu vorbirea în limbi declanșează botezul, ci botezul are ca rezultat vorbirea în limbi. Dacă cineva blochează vorbirea în limbi, asta nu înseamnă că împiedică și botezul. Că întâi are loc botezul și pe urmă omul vorbește în limbi. E ca și cum ai spune, vine ploaia afară, începe să curgă apa și ca și când cineva spune pune umbrela, că dacă pui umbrela se oprește ploaia. Dacă pui umbrela, nu se oprește ploaia. Că ploaia este, numai că nu udă locul unde ai pus tu umbrela. Ei, așa e cu botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este, dar dacă tu ai pus umbrela, s-a oprit să mai cadă apa acolo unde e umbrela. Adică în loc să dai drumul la gură să vorbească cuvinte în alte limbi, tu le-ai oprit. Dar asta nu înseamnă că ai oprit ploaia. Nu înseamnă că ai oprit botezul cu Duhul Sfânt. Deci putem accepta că de-a lungul istoriei au fost și bărbați și femei sfinți care au primit botezul cu Duhul Sfânt și n-au vorbit în limbi, Din cauza unor blocaje la nivel de minte, la nivel de emoții, de înțelegere, și că poate astfel de oameni sunt și în zilele noastre, care dacă cresc într-o biserică nepentecostală și sunt învățați în mod sistematic, vorbirea în limbi s-a încheiat din secolul I, astăzi cine mai vorbește în limbi vorbește de la diavolul, s-ar putea ca acești oameni chiar și astăzi să se blocheze emoțional și rațional și să nu vorbească în limbi. Dar printre ei s-ar putea să fie câte unul și botezat cu Duhul Sfânt. Însă, botezul cu Duhul Sfânt, ca experiență, care are ca semn vorbirea în limbi, nu se rezumă doar la vorbirea în limbi. Botezul cu Duhul Sfânt are mult mai multe semne sau dovezi decât vorbirea în limbi. Domnul Iisus Hristos, când a vorbit în Fapte 1 despre botezul cu Duhul Sfânt, nici n-a amintit vorbirea în limbi. A amintit-o în Marcu 16, dar în Fapte 1 n-a amintit-o. În Fapte 1 a spus, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Deci botezul cu Duhul Sfânt are, dincolo de dovada aceasta sau de semnul acesta, obiectiv numit vorbire în limbi. Eu vorbesc și ceilalți mă aud și știu că am primit botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt constă în această experiență, sau este o experiență, de primirea puterii. Ori primirea puterii este o dovadă mai greu de imitat decât vorbirea în limbi, care vorbirea în limbi ar putea fi blocată sau ar putea fi lăsată, eliberată. Ei, puterea care se primește la botezul cu Duhul Sfânt, puterea aceea nici nu poate fi imitată, nici nu poate fi blocată, nici nu poate fi împiedicată, pentru că este puterea pe care Duhul Sfânt o degajă atunci când îl lași liber să acționeze în lăuntru tău. Este ca și când cineva introduce un cablu în priză și ori vrea el, ori nu vrea el, puterea din priză aprinde becul de care este legat cablu sau învârte motorul de care este legat cablu, pentru că puterea este acolo și puterea, din moment ce îi dai voie să se elibereze printr-un cablu, acționează asupra obiectului care este conectat. Așa și cu puterea Duhului Sfânt. Când primim botezul cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt în lăuntru nostru devine sursă de putere care se manifestă. Prima dată se manifestă prin limbă, prin vorbirea în alte limbi, dar după aceea se manifestă în mai multe feluri. Puterea de la priză poate să se manifeste, să aprinzi o veioză, poți să pui un microfon, poți să pui un motor, se manifestă în multe feluri, sau poți să pui un reșou să te încălzești. Aceeași putere se manifestă în multe feluri. Așa și cu puterea care o primim când suntem botezați cu Duhul Sfânt. Puterea pe care Duhul Sfânt o degajă în lăuntru nostru se manifestă în multe feluri. Aș vrea un pic să revin la expresia botezul cu Duhul Sfânt, asociind ideea de a fi botezat cu Duhul Sfânt cu ideea de putere, și aș face afirmația că dacă ar trebui cumva să înțelegem metafora asta, ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt? Atunci aș putea spune că botezul cu Duhul Sfânt constă din acea disponibilitate a noastră de a-i da voie Domnului Iisus să se folosească din noi așa cum vrea El și Domnul Iisus cum se folosește? Ne încarcă, ne umple de prezența activă a Duhului Sfânt înăuntru nostru, care acționează cu putere și în felul acesta confirmă înăuntru nostru prezența lui Dumnezeu și în felul acesta ne ajută să participăm la viața lui Dumnezeu. Vreau să mai explic puțin. Botezul cu Duhul Sfânt ar trebui înțeles ca momentul când participarea noastră la viața lui Dumnezeu atinge niște culmi pe care nu le-am avut până atunci. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă o infuzie de putere dumnezeiască care lucrează în noi. Și n-ar vrea să-L înțelegem pe Duhul Sfânt, că la botezul cu Duhul Sfânt, noi cumva îl imobilizăm pe Duhul Sfânt și îl închidem înăuntru nostru, pe El ca persoană, ca Dumnezeu. Dumnezeu nu încape în noi, este nelimitat de mare și noi suntem așa de mici. Puterea Lui este infinită. Dumnezeu Duhul Sfânt, împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul, ține universul acesta. Are o putere infinită. Conduce milioane și milioane de stele, de planete, de animale, de oameni, de E o putere infinită. Cum poți tu să înmagazinezi în tine o astfel de putere? Să ai pretenția că în tine este întreaga persoană a Duhului Sfânt cu toată puterea Lui. Nu asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Observăm că chiar distinția aceasta în faptele apostolilor apare mai evidentă. Pentru că în limba greacă, de exemplu, când se spune toți s-au umplut de Duh Sfânt, este fără articol. Și la noi apare fără articol. Toți s-au umplut de, hai să spunem așa, de prezența Duhului Sfânt și au început să vorbească după cum le da persoana Duhului Sfânt să vorbească. Adică noi nu-L căpătuim pe Duhul Sfânt ca persoană să-L închidem în lăuntru nostru, ci noi beneficiem de prezența Lui activă și dinamică în lăuntru nostru din plin. Asta înseamnă plinătatea, umplerea, botezul cu Duhul Sfânt. Și prezența aceasta a Duhului Sfânt la lucru de plin în lăuntru nostru are un scop. Să ne facă să participăm la viața lui Dumnezeu. Adam participa la viața lui Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu venea în grădină. Dumnezeu nu l-a luat pe Adam să-l ducă în cer, ca Adam să participe în cer la viața lui Dumnezeu, printre îngeri. Și Dumnezeu l-a pus pe om pe pământ. Dar Dumnezeu venea mereu la Adam și Adam, omul, cel din tâi om, participa la viața lui Dumnezeu. Sta de vorbă cu Dumnezeu, dialoga, se plimbau, dacă vreți, prin grădină împreună. Dar păcatul a făcut ca această participare a omului la viața lui Dumnezeu să nu mai fie posibilă. Când Duhul Sfânt ne, sau când Domnul Iisus ne botează cu Duhul Sfânt, o face pentru că El vrea, Dumnezeu vrea ca noi din nou să participăm cât mai real la viața lui Dumnezeu. Și participarea noastră la viața lui Dumnezeu înseamnă să participăm înțelegând ceea ce vrea Dumnezeu de la noi sau voia. Să participăm mergând și făcând lucrarea care El vrea să o facem, că Domnul Iisus pe pământ doar a început să facă lucrarea de propovăduire a Evangheliei și de învățarea ucenicilor. El a plecat la cer și vrea ca noi să continuăm lucrarea care o face El. Noi pe pământ, ca și credincioși botezați cu Duhul Sfânt, nu avem propriile noastre agende de lucru. Ci noi aici trebuie să participăm la lucrarea pe care Domnul Iisus a început să o facă. Vă citesc încă un verset din Faptele Apostolilor. Uitați-vă în Fapte 1:1, Evanghelistul Luca spune: Teofilie, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Deci Domnul Iisus doar a început să facă și să învețe. După care s-a înălțat la cer și noi am rămas să continuăm să facem și să învățăm ceea ce Iisus a început. Asta înseamnă că Domnul Iisus când ne botează cu Duhul Sfânt, ne botează pentru că noi să participăm la această viață pe care El a avut-o pe pământ și a început-o de propovăduirea Evangheliei, de ajutorarea celor nenorociți, de eliberarea celor demonizați, de vindecarea celor bolnavi, de mântuirea celor nemântuiți. Să participăm la această viață. Asta e viața lui Dumnezeu pe care noi o trăim pe pământ, dar este a lui Dumnezeu, pentru că obiectivele sunt ale lui Dumnezeu, puterea e a lui Dumnezeu, resursele sunt ale lui Dumnezeu și de asta spunem că noi participăm la viața lui Dumnezeu. Ceea ce punem noi, punem trupul nostru cu rațiuni, cu sentimente, cu voință, poate chiar cu bani, cu energie, cu sănătate, dar de fapt, resursele propriu-zise le pune Duhul Sfânt. Că nu noi ne luptăm păcătos când îl aducem la pocăință, ci cuvântul lui Dumnezeu scris de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt care face cuvântul viu în om, îl aduce pe păcătos la pocăință. Amin. Nu noi vindecăm pe cineva, ci noi doar rostim un cuvânt sau ne punem mâinile. Și Duhul Sfânt, acolo prin darul de vindecare, Domnul îl ridică pe cel bolnav, deci e lucrarea lui Dumnezeu la care noi participăm. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că ridică participarea noastră la viața lui Dumnezeu la un nivel cum nu am mai avut până atunci. Și frați și surori, vă rog să rețineți un lucru foarte important. Începem să răspundem la întrebarea de ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Și răspunsul va fi acesta, în primul rând, ca să participăm în mod real la viața lui Dumnezeu. Pentru că noi ne-am învățat să fim religioși și să participăm la viața bisericii. Și nu-i tot una cu a participa la viața bisericii sau a participat la viața lui Dumnezeu. Că sunt oameni care participă la viața bisericii, dar care n-au naștere din nou, n-au interes pentru lucrarea lui Dumnezeu și participă la viața bisericii ca să-și trăiască viața lui în biserică. Că se simt bine la biserică, le place anturajul sau le place cântarea sau au anumite motive. Ei, când un om participă la viața bisericii cu motivații egoiste, îmi place mie, vreau eu să mă duc la biserică, el nu participă și la viața lui Dumnezeu. Dar când vine cineva la biserică și aici se lasă cercetat de prezența și de puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt din el îl face pe Dumnezeu real în lăuntrul lui. Și omul acesta, conștientizând în mod foarte real prezența lui Dumnezeu în lăuntrul lui, se implică și participă la viața trupului, care e de fapt viața lui Dumnezeu sau viața bisericii, atunci lucrurile se schimbă. Și asta face botezul cu Duhul Sfânt. Ridică starea noastră de închinare, de părtășie, de cântare, de participare la biserică, la o stare de participare la viața lui Dumnezeu. Eu nu spun, a fost la biserică. Și cum a fost? A fost interesant, am cântat și eu. Și dacă eu am avut această experiență cu Duhul Sfânt și am plinătatea Duhului Sfânt și am venit la biserică și mă las călăuzit și umplut de Duhul Sfânt, eu când mă duc acasă pot să spun așa. Astăzi la biserică m-am întâlnit cu Dumnezeu și am participat la viața Lui. El a trăit împreună cu mine, eu am trăit împreună cu El. El mi-a vorbit mie, eu i-am vorbit Lui la rugăciune. Eu am participat la programul Lui. La viața Lui. Am renunțat la viața mea, participat la viața Lui, cât am fost în adunare. Ăsta este scopul important pe care îl are botezul cu Duhul Sfânt în viața noastră. Și hai să finalizăm definiția ca să răspundem apoi mai pe scurt la celelalte două întrebări. Definiția. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Repet, o experiență marcată de un semn numit vorbire în limbi, dar în același timp și de o putere care se manifestă în diferite feluri, dar în special mă ajută să particip la viața lui Dumnezeu. Experiența aceasta nu are loc în momentul convertirii. Am vorbit, în momentul convertirii Duhul Sfânt ne încorporează în trupul lui Hristos. Dar botezul cu Duhul Sfânt este împuternicirea, nu încorporarea. Împuternicirea ca experiență este după convertire. Tot în definiție ar trebui să introducem ideea de scopul. Scopul pentru care suntem botezați cu Duhul Sfânt este ca, odată ce primim această putere, să devenim martori. Și vreau să explic noțiunea de martori, că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă o putere ca să fim martori. Și vă rog să rețineți putere să fim martori, nu să fim evangheliști. Că dacă ar fi doar o putere să fim predicatori sau evangheliști, de puterea asta ar avea nevoie numai frații. Dar dacă e o putere să fim martori, când soția face acasă mâncare și învârte noală, ea este un martor. Sunt 2-3 copilași pe lângă ea, chiar dacă copilul are numai 3 ani și se uită la mama, și când vede că i-a sărit uleiul fierbinte pe mână, și mama e obosită și un copil mai mic trage de ea și țipă, și ăla mai mărișor nu-i dă pace la ăla mic, și mama cu ochii pe copii, cu ochii pe mâncare, o frige pe mână. Și mama asta acum este un martor pentru copii, care copiii vor vedea. Ce va face mama? Va țipa? Va vorbi urât? Va înjura? Sau o să se prindă de mână, o să se lege la mână și nu o să spună nimic, poate dau lacrimi pe ochi de durere, dar nu o să spună nimic, nu o să-i bată pe copii, nu o să strige la copii, nu o să vorbească urât. Mama e un martor. Și copilul, chiar dacă are numai 3 ani, el atunci nu pricepe prea mult. Dar când copilul ajunge la 10 ani, la 12 ani și la 15 ani, și când mama îi spune, vină la adunare, copilul o să spună, măi, într-adevăr, mama e o adevărată credincioasă. Merită să mă duc la biserică. Dar dacă mama aia țipă, înjură, vorbește urât, bate copilul, mama a fost tot un martor atunci. Și când va spune copilului de 15 ani, hai vină la biserică. Lasă-mă mamă în pace. Ce-ți fac la biserică? Să ajung ca tine? Mama a fost un martor. Și martorul este fata la școală și băiatul la școală și martorul este muncitorul la serviciu, vine acasă cu mâna goală și colegul lui îi spune, băi, dar tu nu vezi că patronul nici nu are nevoie de asta. Băi, pune și tu două în geadă, du-le acasă. Tu ai nevoie. Și tu spui nu și tu ești un martor. Și de toate astea ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. Dacă nu ai această putere a Duhului Sfânt să te facă să participi și să înțelegi scopurile vieții lui Dumnezeu pentru viața ta, trăim o viață religioasă, dar cu tot felul de compromisuri. Asta înseamnă putere să fii martor. Sigur că mărturia aceasta constă și în propovăduirea Evangheliei, și în vindecare, și în toate lucrările celelalte. Dar vorbesc de la cea mai de bază noțiune de mărturie. Mărturia care o avem acolo unde trăim zi de zi, prin viața noastră. Hai să mergem mai departe. De ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt? Participarea aceasta la viața lui Dumnezeu este primul motiv ca să simt pe Dumnezeu real în mine, să-i pricep voia Lui, să-i pricep scopurile Lui și să mă implic în agenda Lui de lucru, să trăiesc viața Lui, să-i dau voie Duhului Sfânt prin mine să trăiască viața Lui. Dar dacă ar trebui să o luăm în mod mai pragmatic, mai practic, ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Nu pentru că dacă încă nu avem botezul cu Duhul Sfânt, nu suntem mântuiți. Aici noi trebuie să fim atenți, să nu ne înșelăm. Sunt unii frați care spun așa, tu ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Nu. Și ce mai aștepți? Doamne ferește, dacă mor, tu nu ești mântuit. Fraților, eu n-aș merge pe această avertizare, că nu o găsesc biblică. De ce? Pentru că ea contrazice o altă avertizare, care spune, o altă afirmație și care e biblică, care spune, cine crede și se botează, va fi mântuit. Și dacă mai crede cineva că dacă încă n-ai vorbit în limbi, nu ești mântuit, atunci pun câteva întrebări. Dar de ce primiți la căsătorie băieți și fete, unul botezat cu Duhul Sfânt și unul nebotezat cu Duhul Sfânt? Dacă cel nebotezat cu Duhul Sfânt încă nu-i mântuit, de ce îi primiți la căsătorie să faceți căsătorie între unul mântuit și unul nemântuit? Dar dacă cel nebotezat cu Duhul Sfânt are botezul în apă, de ce îl primiți la cină? Că cei nemântuiți n-au ce să caute la cină. Și multe întrebări aș putea pune ca să înțelegem că problema nu este că încă nu-i mântuit, de asta trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Dar în același timp, să nu reducem rolul botezului cu Duhul Sfânt doar la unul misionar. Puteri pentru misiune. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt nu e decât de una din multele lucrări care le face Duhul Sfânt în viața noastră. Și toate lucrările, dar absolut toate lucrările pe care Duhul Sfânt le săvârșește în viața noastră, au rol mântuitor. Au rol mântuitor. Toate lucrările. Convingerea când ești în lume, puterea să te pocăiești și să crezi, nașterea din nou, încorporarea în trupul lui Hristos, toate au rol mântuitor. Ei, pe o axă al lucrărilor Duhului Sfânt, care sunt foarte multe, să crezi că botezul cu Duhul Sfânt, care e tot o lucrare în care Duhul Sfânt este acolo, activ, prezent, toate celelalte, convertire, credință, naștere din nou, încorporare, toate sunt pentru mântuire, numai botezul cu Duhul Sfânt nu mai este pentru mântuire. O astfel de logică este greșită. Botezul cu Duhul Sfânt este tot o lucrare în care Duhul Sfânt este implicat și absolut tot ceea ce lucrează Duhul Sfânt are legătură cu mântuirea noastră. Are rol în mântuirea noastră. Dacă botezul cu Duhul Sfânt n-ar fi necesar și n-ar avea nicio legătură cu mântuirea, frații din Samaria puteau să spună așa, păi, s-a dus Filip acolo, i-au botezat, au crezut, sunt mântuiți, slavă Domnului, nu mai are rost să mai mergem noi în urma lui Filip, să nu se supere Filip. Dar Petru și Ioan au gândit altfel, au spus așa, nu este normal ca omul convertit și botezat în apă să rămână fără botezul cu Duhul Sfânt. Asta nu-i normal. Nu-i normal. N-are rost să ne punem întrebări. Dar fără botezul cu Duhul Sfânt vei fi răpit, nu vei fi răpit, vei fi mântuit, nu vei fi mântuit. Întrebările acestea n-au nicio bază biblică. Baza biblică este una. Petru a spus clar, ce să facem ca să fim mântuiți? Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat în apă, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Hai să mergem până la capăt. Asta e capăt. am pornit pe calea pocăinței, urmează botezul în apă, urmează botezul cu Duhul Sfânt, toate fac parte din una și aceeași cale a mântuirii. Toate sunt lucrări ale lui Dumnezeu și toate au rol și importanță în mântuirea lor. Și hai să răspundem la ultima întrebare. Cum putem primi botezul cu Duhul Sfânt? Nu voi vorbi despre tehnici, nu voi vorbi despre felul cum trebuie organizată stăruința. Vreau doar să spun că am fost nu de mult întrebat sau sesizat de un frate nepenticostal care ne-a spus așa, de unde ați scos voi penticostalii conceptul de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt? Când Petru spune că veți primi darul Sfântului Duh și darul se dă din partea lui Dumnezeu și nu trebuie rugăciuni, nu trebuie cerut. Vreau să citesc argumente, să arătăm că primirea botezului cu Duhul Sfânt este asociată cu rugăciunea în mai multe pasaje biblice. Uitați-vă Luca 11, 13. Deci voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și aici se referă la tata și copii, deci copilul înseamnă om mântuit, deci nu-i vorba de Duhul Sfânt la început, la convertire, ci vorba va da Duhul Sfânt în sensul îl va boteza cu Duhul Sfânt pe cel ce cere. Alt pasaj biblic, să observăm că Duhul Sfânt este asociat cu rugăciunea. Când Domnul Iisus le-a spus credincioșilor să aștepte botezul cu Duhul Sfânt, uite ce spune textul acesta, Fapte 1 cu 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere. Aceasta a fost atmosfera în care s-a produs cinzecimea. Atmosferă de cerere și de rugăciune. Domnul le-a spus, veți primi o putere, veți primi Duhul Sfânt și fiți sigur că atunci când Domnul le-a spus, nu după multe zile veți primi, și când ei stăruiau în cerere și în rugăciuni, este logic să credem că ei spuneau, Doamne, ne-ai promis că ne-l dai, te rog să ne-l dai. Ar fi absurd să vină Domnul Iisus să-ți spună într-o experiență de noapte, peste câteva zile îți dau un lucru. Și tu a doua zi să te scoți de dimineață, să te rogi, să te rogi de toate, dar să nu îi spui, Doamne, aștept lucrul ăla, te rog să mi-l dai. Ucenicii așteptau să primească Duhul. Și când stăruiam în rugăciuni și în cereri, sigur se rugau și pentru asta. Uitați-vă, dacă vreți, mai departe. Alte relatări biblice. Vine, dacă vreți, citesc din Fapte 8. Petru și Ioan au venit la ei și spune că Petru și Ioan s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Acum să nu credeți că Petru și Ioan s-au rugat și ceilalți stăteau și se uitau pe geam când Petru și Ioan se rugau. S-au rugat toți, dar Petru și Ioan s-au rugat cu punerea mâinilor peste ei. Deci iată că în Samaria, botezul cu Duhul Sfânt s-a petrecut pe fondul rugăciunii. În Fapte 19 ne amintim din nou că spune foarte clar Pavel și-a pus mâinile peste ei și a primit Duhul Sfânt. Dați-mi voie să spun că în Biblie, ori de câte ori cineva își punea mâinile peste altul, acea punere a mâinilor era însoțită de rugăciune. Noi nu găsim în Noul Testament și în Vechiul Testament actul punerii mâinilor separat sau despărțit de rugăciune. Deci dacă Pavel și-a pus mâinile, înseamnă că și s-a rugat. Dacă și-a pus mâinile și peste Saul, înseamnă că s-a și rugat Anania. Și așa mai departe. Deci botezul cu Duhul Sfânt se primește prin rugăciune sau trebuie cerut. Dar mai sunt și alte condiții. Sunt unii care spun că botezul cu Duhul Sfânt este un dar și pentru că este dar, Dumnezeu îl dă. Îl dă. Dar spune Biblia că darul acesta îl dă. Dar uite ce spune Fapte 5:32. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să dea la toți botezul cu Duhul Sfânt. Dar de ce nu-l dă la toți? Pentru că unii nu-l cer, nici nu-l doresc. Alții nu ascultă de Dumnezeu. Și dacă vreți, mai sunt și alte condiții pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Petru le-a spus, pocăiți-vă, botezați-vă în apă, pocăința, Este o condiție importantă. Uitați-vă și în Faptele Apostolilor, în casa lui Corneliu. Chiar dacă credincioșii aceia au fost dintre neamuri, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Fapte 15, când Petru explică ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu, spune 15:8, Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit și le-a dat pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Deci atât că Dumnezeu cunoaște inima și până când nu curăță inima prin credință și prin pocăință, nu îți dă Duhul Sfânt. Deci ca tu să ceri să primești botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să ai credință, dar nu o credință generală, ci credința asta. Doamne, e de la tine, nu e de la diavolul. Am nevoie de el pentru că vreau să particip la viața ta și vreau să slujesc celorlalți. Îl cer de la tine, ascult de tine și asta e credința. Eu cred că tu mi-o poți da. Ei, pocăința produce acea părere de rău. De aceea noi îndemnăm cei care vin să primească botezul cu Duhul Sfânt. Le spunem așa, cercetează-te bine cugetul tău și dacă mai ai lucruri de care nu te-ai pocăit sau păcate neiertate, mărturisește-ți păcatele, spune înaintea Domnului că îți pare rău pentru ele, pocăiește-te și apoi roagă-te ca să primești botezul cu Duhul Sfânt. Iată, deci punem la oaltă toate condițiile. Botezul cu Duhul Sfânt se dă celor care, hai să o luăm în altă ordine, se pocăiesc, își înnoiesc viața, cred că Domnul îi dă lor, îl cer de la Dumnezeu, îl cer cu stăruință, și sunt dispus să asculte de Dumnezeu, adică de ceea ce spune Biblia. Să asculte de Dumnezeu în sensul că să împlinească ceea ce Dumnezeu le cere, să împlinească credincioșilor. Și vreau să închei cu două, trei afirmații, recapitulând în linii foarte generale ceea ce s-a spus azi. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i tot una cu convertirea și nu are loc odată cu convertirea la pachet. În timp ce odată cu convertirea se produce incorporarea în trupul lui Hristos, ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 12:13, botezul cu Duhul Sfânt despre care vorbea Ioan Botezătorul și Domnul Iisus este altceva. Ce? O experiență cu Dumnezeu, marcată de o dovadă exterioară de la început, vorbirea în limbi, experiență în care se primește putere, putere pentru mărturisire, și pe baza acestei experiențe se deschide ușa și pentru alte daruri ale Duhului Sfânt. De exemplu, în Fapte 19 vorbeau în limbi și prorocea un alt dar. Botezul cu Duhul Sfânt este nevoie ca să-l primim, pentru că el este una dintre multele lucrări pe care Duhul le face în viața noastră. Și absolut toate lucrările care le face Duhul Sfânt în viața noastră sunt legate de mântuirea noastră. Au rol în mântuirea noastră. Este greșit să spun dacă încă n-am primit botezul cu Duhul Sfânt, nu sunt mântuit, dar este greșit să spun botezul cu Duhul Sfânt n-are nicio treabă cu mântuirea. Este numai echipare pentru lucrare. Este greșit să spun. Pentru că fiind una din lucrările Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt trebuie să aibă, ca și toate celelalte lucrări ale Duhului Sfânt, și rol mântuitor. Totuși, obiectivul, scopul principal pentru care primim botezul cu Duhul Sfânt este ca să ne dea acea energie, prezență, putere a lui Dumnezeu în lăuntru nostru, ca apoi, plin de această putere a Duhului, noi să ne implicăm în a trăi viața lui Dumnezeu ca martori, ca propovăduitori a Evangheliei, ca oameni care reprezentăm împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Amin.